գլուխ 9-րդ Քաուփերվուդը իր մուրհակազեղչման գործը սկսեց հարավային 3-րդ փողոցի համար 64 տանը հիմնելով մի փոքրիկ գրասենյակ եւ շատ շուտ էլ ուրախությամբ համոզվեց, որ իր նախկին լավ կարգավորված գործարարական կապերը մնացել են ուժի մեջ։ Նա դիմում էր իր ենթադրությամբ կանխիկ դրամի կարիք ունեցող որևէ ֆիրմայի եւ առաջարկում կամ զեղչել նրա մուրհակները եւ կամ կոմիսիոն հիմունքով հանձն առնել տարածել այս կամ այն պարտավորագրերը, որ այդ ֆիրման ուզում է թողարկել տարեկան 6%-ով։ Այնուհետև մի փոքր հավելումով նա ծախում էր այնպիսի հաճախորդի, որը առիթ էր փնտրում իր փողը ներդնել իր հուսալի գործի մեջ։ Հայրը կամ ծանոթներից որևէ մեկը ժամանակ առ ժամանակ խորհուրդ էին տալիս նրան, երբ եւ ինչպես գործելու։ Այդպիսի կրկնակ գործարքներից նա սովորաբար ստանում էր 4-5%։ Առաջին իսկ տարին բոլոր վերադիր ծախսերը դուրս գալուց հետո նրան մնաց $6,000։ Այնքան էլ շատ չէր իհարկե, սակայն Ֆրենկը ճանում էր բազմապատկել այդ եկամուտը ուրիշ միջոցով, որը նրա կարծիքով ապագայում մեծ վաստակ էր խոստանում։ Front Street-ով հազիվ մի կերպ անցնող առաջին ձիակարշից առաջ Ֆիլադելֆիայի փողոցները բռնված էին խճաքարե սալարկի վրա դղրդոց բարձրացնող հարյուրավոր անզսպանակ հանրակարգերով։ Բայց հիմա Նյու Յորքում Ջոն Ստեֆենոսի մտահղացմամբ արդեն երկգից ուղիներ էին գծված, եւ բացի 5-րդ ու 6-րդ փողոցների գծից վագոնները գնում էին մի ուղությամբ մի փողոցով եւ հակառակ ուղությամբ մյուս փողոցով, որ հենց սկզբից էլ հիանալի եկամուտ էր տալիս։ Նոր բազմաթիվ գծեր էին նախատեսված եւ կամ արդեն շահագործման էին հանձնված։ Քաղաքը շտապում էր հանակարգերը փոխարինել ձիակարշով, ինչպես դրանից առաջ ջրանցքներ էր փոխարինել երկաթուղիներով։ Ոմանք անշուշտ հակառակում էին այս նորամուծություններին։ Այդպիսի դեպքերում առանց դիմադրության չի լինում։ Սկսեցին գոռալ մենաշնորհների մասին։ Հանակարգերի կործանված տերերը եւ անգործ մնացած ձիավարները բարձրաձայն տրտնջում էին։ Քաուփերվուդը կուրորեն հավատում էր քաղաքային երկաթուղիների ապագային։ Այդ հավատը նրան մղում էր ռիսկի դիմել եւ ամբողջ ազատ դրամը ներդնել նոր ձիակարշային երկաթուղային ընկերությունների թողարկած բաժնետոմսերի մեջ։ Նա շարունակ ջանում էր իմանալ գործի ծածուկ կողմը, բայց այս դեպքում հեշտ չէր։ Ֆրենկը դեռ շատ էր երիտասարդ, երբ գծվում էին առաջին գծերը, եւ տակավին լուրջ կապեր չուներ ֆինանսական շրջաններում, որոնք հնարավորություն կտային նրան թափանցելու գործի բուն էությանը։ 5-րդ եւ 6-րդ փողոցների վերջերս շահագործման հանձնված գիծը օրական բերում էր $600 եկամուտ։ Մի նոր գծի նախագիծ էր մշակվում Ֆիլադելֆիայի արևմտյան մասում՝ Ուոլնատ եւ Չեստնատ փողոցներով, եւ մի քանի ուրիշ գիծ, որոնք պետք է անցնեին 2-րդ եւ 3-րդ փողոցներով՝ Ռեյս ու Վայն, Սպրուս եւ Պայն, Գրին եւ Կոց, 10-րդ եւ 11-րդ փողոցներով եւ այլն եւ այլն։ Այս գծերի շինարարությունն ու ֆինանսավորումը գտնվում էր հզոր կապիտալիստերի ձեռքին, որոնք կապեր ունեին նահանգի օրենսդիր ժողովում, եւ չնայած հասարակայնության ուժգին բողոքներին թույլտվություն էին ստանում։ Ստեփ-ստեփ կաշառատվության վերաբերյալ մեղադրանքներ էին հնչում։ Նշում էին, որ քաղաքային փողոցները արժեքավոր տարածություն են, ուստի եւ պետք էր քաղաքային երկաթուղային ընկերությունների վրա ճանապարհատուրք դնել $1,000 ամեն մի մղոնին։ Սակայն գլխավոր ձեռնարկատերերը ամեն տեսակ ստով եւ փչով կարողացան պետք եղած մենաշնորհները ստանալ եւ 5-րդ ու 6-րդ փողոցների գծերի բերած եկամուտների լուրը առնող բազմաթիվ մարդիկ շտապեցին բաժնետոմսեր գնել։ Սրանց թվում էր եւ Քաուփերվուդը։ Հենց որ հայտի դարձավ, թե նոր գիծ են անցկացնելու 2-րդ ու 3-րդ փողոցներում, նա փող ներդրեց այդ ձեռնարկությունում, իսկ քիչ անց նաև Ուոլնատ եւ Չեստատ փողոցների գործերում։ Ֆրենկին արդեն ուրվագծվում էր մի այդպիսի գծի տերը դառնալու հնարավորությունը, սակայն այդ երազն իրականացնելու ռեալ ուղիներ դեռ չէր տեսնում։ Նրա գրասենյակը դեռ բնավել ֆինանսական Էլդորադո չէր։ Այդ միջոցին Ֆրենկ ամուսնացավ Միսի Սեմփլի հետ։ Հարսանիքը համեստ էր, առանց ավելորդ աղմուկի։ Այդպես էր ուզում Ֆրենկը, ասենք ապագակինն էլ ներվայնանում ու վախնում էր հասարակական կարծիքից։ Ֆրենկի ընտանիքը այնքան էլ հավանություն չէր տալիս նրա ընտրությանը։ Ծնողների կարծիքով Լիլիանը շատ մեծ էր նրա համար։ Բացի դրանից, Ֆրենկի առաջ բացվում էին այնպիսի փայլուն հեռանկարներ, որ նա կարող էր շատ ավելի լավ ընտրություն կատարել։ Նրա քույրը, Աննան, Միսի Սեմփլին համարում էր հաշվենկատ ունենք, բայց դա իհարկե այդպես չէր։ Եղբայրներին, Ջոզեֆին ու Էդուարդին, այս ամբողջ պատմությունը թվում էր խիստ հետաքրքրական, բայց կարգին չէին իմանում, ինչ կարծիք կազմեն։ Այսպես թե այնպես, Միսի Սեմփլը լավիկներ և փողել ուներ։ Հոկտեմբերյան մի հաճելի օր Ֆրենկն ու Լիլիանը կանգնեցին Քելոու Հիլ Սթրիթում գտնվող երիցական առաջին եկեղեցու խորանի առաջ, որտեղ պսակվել ցանկացավ հարսը։ Լիլիանը, ի մեծ բավականություն Ֆրենկի, սքանչելի էր կրեմագույն ժանյակներով զարդարված ու երկար տտունավոր զգեստով, մի ստեղծագործություն, որ բազմամսի աշխատանք էր պահանջել ժանեկագործուհիներից։ Արարողությանը ներկա էին Ֆրենկի ծնողները, Միսիս Դևիսը, Քերի Սենեկայի այրին, Լիլիանի եղբայրներն ու քույրերը և մի քանի ծանոթ մարդիկ։ Այդ հասարակությունն անգամ բազմամարդ էր թվում Ֆրենկին, բայց այդպես էր Լիլիանի ցանկությունը։ Պսակի ժամանակ Ֆրենկը կանգնած էր ուղիղ ու ձգված, սև բիրկ սերթուկով, նույնպես հարսի ցանկությամբ։ Սակայն ծիսակատարությունից հետո հագուստը արագ փոխեց ու հագավ ճամփորդական շքեղ կոստյում։ Այնպես էր նա դասավորել իր գործերը, որ հնարավորություն ունենա երկու շաբաթով մեկնել Նյու Յորք ու Բոստոն։ Իրիկնապահին նրանք նստեցին գնացք, որը 5 ժամից հասցրեց Նյու Յորք։ Երբ երկարատև ձևացումից և մարդկանց առաջ շինծու անտարբերություն ցուցադրելուց հետո նրանք վերջապես դեմարդեմ մնացին Աստոր Հաուսի համարում, Ֆրենկը իր գիրկն առավ նրան։ «Ինչ երանություն, որ վերջապես մենակ ենք», գոչեց նա։ Լիլիանը նրա ավյունին պատասխանեց այն բարկացնող անհամարձակությամբ, որը միշտ հիացնում էր Ֆրենկին։ Բայց հիմա այդ վեհերոտությունը շաղաղված էր Ֆրենկից իրեն հաղորդվող ցանկությամբ։ Քաուփերվուդին թվում էր, թե ինքը երբեք չի կշտանա նրանից, նրա հրաշագեղ դեմքից, նրբատես բազուկներից, քնքուշ մարմնից։ Նրանք անընդհատ քաղցր խոսքեր էին մրմնջում, հոգ տանում միմյանց։ Կարգով շրջագայում էին քաղաքում ու վայելում հանդիսարանների ցուցադրումները։ Ֆրենկը անհամբերությամբ ուզում էր լինել Նյու Յորքի ու Բոստոնի ֆինանսական կենտրոններում։ Այս երկու քաղաքներն էլ հրապուրում էին նրան իրենց առևտրական պատկառելիությամբ։ Առաջին քաղաքը դիտելուց հետո Ֆրենկը հարցնում էր իրեն. «Սիրտ կանի երբևէ հրաժեշտ տալ Ֆիլադելֆիային»։ «Չէ՞ որ հիմա», մտածում էր նա, «երջանկավետ կյանք է սպասում այնտեղ Լիլիանի, հետո էլ թերևս փոքրիկ Քաուփերվուդների մի ամբողջ երամի հետ»։ Նա կաշխատի առանց ուժերը խնայելու ու շատ կվաստակի։ Իր ունեցած կապիտալով ու կնոջ միջոցներով, որ հիմա դրվում էին իր տրամադրության տակ, նա հույս ուներ շուտով դառնալու միանգամայն ունևոր մարդ։